galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 12 bisha julaay ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo waliba boga v o a somali.com idaacaddan galabtan dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi khaasa oo aan la yeelanay mid ka mid ah saraakiisha soomaalida ah ee farakotriska ah ee booqday ciidamada soomaaliya ee lagu tababarayo eritrea.
meel ay joogeen ciidamadii ugu horeyso la keenay 500 kaxeed ayaan markii ugu horeysa maaragtay beesha aan ugu tagay. xaaladooda waa soo arkay, qaaraan la soo sheekaystay ciidanka.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ma shaqayn kartaa istaraatiijiyadda cusub ee la xidhiidha al-shabaab ee uu soo bandhigay madaxweynaha soomaaliya.
hoggaanka dagaalka waxaa gacanta ku haya qofka weerarka leh, xilliguu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba saddexdaasba isagaa go-aanka gaarideeda iskale. marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa wixii tirada badnaa inay soo celiyaan oo dib u bilaabaan sin weerarka khaarijiga ee dibadda ay usoo baxayso looga mashquuliyo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta soo gebagabeeyey booqashada 3 maalmood ahayd oo qaadatay 3 maalmood aan idhaahda uu ku joogay dalka eritrea. intii uu ku sugnaa eritrea ayaa madaxweyne xasan sheekh oo uu weheliyo madaxweyne afwerk waxa ay booqdeen ciidamada soomaaliya ee tobabarka u jooga dalkaasi muddo 3 sannaa iyo weliba mashaariic dhowr ah oo horumarineed oo dalkaasi ka socda. ka hor intii aanu kasoo dhoofin dalkaasi ayaa madaxweyne xasan iyo weliba dhiggiisa eritrea ee siyaas afwerk waxa ay kala saxeixdeen heshiis afkarad ah kaasoo lagu baahiyey boga wasaaradda warfaafinta eritrea, waxaanay labada madaxweyne isku raaceen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada shacab oo ay ku jiraan bulshooyinka qurba joogta, xoojinta iskaashiga siyaasadeed iyo weliba diblomaasiya si ay u ilaaliyaan sarana ugu qaadaan danahooga qaran, ballaadhinta iskaashiga dhaqaale iyo bulsho iyada oo diiradda la saaraya ganacsiga, maalgashiga, amniga biyaha, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka iyo weliba waxbarashada, kobcinta wadashaqaynta dhanka dhaqanka, farshaxanka, dhaqdhaqaaqyada, ciyaaraha iyo weliba sidoo kale sayniska iyo tiknolojiyadda, sar u qaadidda iskaashiga si loo ilaaliyo sarana loogu qaado deegaanka, waxna looga qabto masiibooyinka dabiiciga ah iyo weliba cudurrada safmarka, xoojinta iskaashiga difaaca iyo weliba amniga si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida guud ahaan, iyo ugu dambayntii in si wada jir ah loogu dadaalo sidii loo horumarin lahaa xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi iyo weliba isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika. mas-uuliyiinta Ukraine iyo weliba Ruushka ayaa warar kala duwan ka soo saaray maanta weerar gobolka koonfurta dalka Ukraine ku yaala ka dhacay. sida laga soo xigtay dhinaca Ukraine, gantaala nooca ridada dheer ah ayaa ku dhacay goob ay rasaasta ku kaydsanayeen Ruushku oo ku taalla Nova Kharkovka, halkaas oo ay ku dhinteen 12 ka mid a ciidamada Ruushku. hase yeeshee Ruushka ayaa iyaguna geestooda sheegay in Ukraine ay duqeeyeen meel ay yaalaan tasiilaadka ay bulshadu leedahay. ugu dambayntiina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta aqalka cad ku qaabilaya madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez, iyadoo arrimaha tahriibka, ammaanka iyo weliba dhaqaaluhuna ay noqon doonaan waxyaabaha ugu muhiimsan ajandahooga. mas-uul sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaana warfidyaanada u sheegay in labada dhinac laga filayo inay shaaciyaan tallaabooyin wada jir ah oo lagu xoojinayo tasiilaadka xuduudaha, kuwaasoo ka jawaabaya tahriibka, islamarkaana loo xoojin lahaa iskaashiga ciidamada si ay uga hortagaan qulqulka daroogada fentanyl ee labada dal, sidoo kalena loo kobcin lahaa tamarta nadiifta, halabuurka dhaqaalaha iyo weliba barwaaqada. Mas-uuliyiintan ayaa sheegay in labada dhinac ciddaha furi doonaan koox hawleed soo eega marinada shaqada tahriibka iyo weliba ilaalinta shaqaalaha. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o a. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu dileenahay halka warkaasi idinka soo gaaray ana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku soo laabtay Soomaaliya kadib booqasho 4 maalmood oo uu ku tegay dalka Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya iyo weliba dhigiisa Eritrea ee siyaasa Faworki ayaa ku heshiiyey inay xoojiyaan xiriirka siyaasadeed ee kan diblomaasiya iyo weliba in kor loo qaado iskaashiga difaaca iyo amniga. madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu joogay Eritrea booqday askarta Soomaaliya ee muddada ku dhow 3 sano lagu tababaraya dalkaasi, kuwaasoo ay u hadheen amaba ay hadheeyeen aan idhaahde warar kala duwan oo ku saabsan fayaqabkooga iyo weliba xaaladooda tababareed. haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ah ee fara kutiriska ah ee booqday ciidankaasi Soomaaliya lagu tababaraya dalka Eritrea waxaa ka mid a safiirkii hore Soomaaliya u joogay midooda Yurub, horena uu soo noqday guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, sidoo kale haatanna xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu waramay wariyahayaga Haaruun Macruuf. waxaana ugu horeyn u weydiiyey booqashadaasi Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi ku tegay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta aniga maaragtay aada baan ugu farxay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii safaradiisa ugu horreeyay uu muhiimad weyn saaray siduu u booqan lahaa maaragtay Eritrea, oo naga joogaan ilaa 5,000 oo ciidamo oo muddo maaragtay 2 sano iyo bar meelahaas lagu tababaraay. marka farxad weyn ayay ii tahay go-aanka asaga uu qaatay, muhiimadda uu geliyey iyo waqtiga uu geliyey, indhihiis inuu kusoo arko inaan maarakino dad kale u dirino asaga maaragtay shakhsiyan, ileen mas-uuliyadda waddanka asagaa hadda kor saaran tahay, shakhsiyan indhihiis kusoo arko, soo indhiindheeyo, lasoo sheegto, lasoo sheekaysto madaxda Eritrea, gaar ahaan madaxweyne Isaias Afwerki. runtii muddadii ugu dambeysay maaragtay ciidankan arrimihiisa aada loo siyaasadeeyey.
Okay, waaye qodobka waa ka hadli doonaa. marka adu waxaad ka mid ahayd madaxda dowladda ee Eritrea tegey, ciidankan tegitaankooda ka warqabay, ku booqday xeryaha tababarka, bal waxaad nooga sheekaysaa sida ay ku tegeen waddankaasi, fikradda cidda lahayd, goorta ay bilaabantay?
Horta sidaa ka warqabtid, 28 July 2018 madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqashadii ugu horreysay uu ku tagay maaragtay dalka Eritrea. markii dalka uu ku tagay waxaa ku xigtay October 2018, waxaa markaa iyo isagana yimid Abiy Ahmed. saddexda waddan waxay sameyseen wax la yiraahdo trilateral agreement oo ah inay ka wada shaqeeyaan saddexda waddan sidii mataqaanaa ay xiriirkooda u adkeyn lahaayeen dhinaca amniga, ganacsiga iyo wada shaqeynta maaragtay Horn of Africa. marka taa waxaa ku xigtay safarka, waxaa ku xigay safar uu halkan ku yimid madaxweyne Afwerki. madaxweyne Afwerki wuxuu ahaa ninkii ka warqabo in Soomaaliya maaragtay isagoo dhalinyarnimadiisa oo joogay oo Soomaaliya maaragtay fikrad fiican ka qabo, 21 sano in ka badan baasaboor Soomaali ku dhoofay, abaal weyn u haya Soomaaliya. marka markuu yimid ayaa indhihiisa wuxuu ku arkay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay iyo siduu asaga ku ogaa. afkiisa wuxuu noogu sheegay inuu runtii aada u qaracmay, uu yiri waxaan wax la qaadan kara maaha, ma garatay. markaasuu maaragtay markuu ku arkay meelaha ciidamada oo maaragtay Amisomka, runtii uu maaragtay wuxuu ku yiri madaxweyne Farmaajo, ciidan ilaa iyo maaragtay 10,000 aan idin tababari doonaa, annagaana hubkooda soo siin doono, ciidan maaragtay uu ugu talagalay inuu maaragtay ciidamada qaranka ee militariga Soomaaliyeed qeybaha kala duwan loogu soo tababaro. Marka ciidamadaas waa ciidamo Soomaaliyeed ah. Inta aan ka warqabo si maaragtay si fiican oo qurux badan oo militari dhabah lasoo marsiyey, markoodii hore meelaha buurarta ayaa buurarka ayaa lagu soo tababaraa. Eritrea haddaa taqaanid waa meelo buurar ah, iyo meel flatland ah, dhul oo maarkino iska fidsan oo xeebtaa sida Masawa oo kale. Dhalinyaradaas waxaa lagu tababaraa marka hore buurarka, buurarka markii buurta markii lagu tababaro meeshii hadday degiin sawirada qaarkood aad arkaysid, kadibna waxaa la geeyaa maarkino xeebaha tababarkii meeshaas ugu soconaya. Ciidamada la tababaray sida aniga aan ka warqabo ciidamo noocyo kala duwan waay badankood, laakiin waxay u badan yihiin special force. Ciidamadaana maadaama aynay waa soo tababareyna weli macal qoryahooda ayaan soo siinaynaa. Sidaa ka warqabtay ciidamada Soomaali markii lasoo tababaro qoryaha dowladda ogaadisaa, marka nimankan iyagoo tababaran macal qoryahooda wataan ayaa waddanka la keenaya ayaa marka hore ayay ahayd, haddana go-aankiika inuu yahay aan aaminsanahay. Sidaas darteed maaragtay waxaan aniga hubaa inay fikrad aada u fiican ahayd in ciidamada meesha la geeyo.
Way marka haddii fikraddu ay sidaa u fiicnayd lagu raacay go-aankaas laysla qaatay, maxaa qarsoodi looga dhigay in ciidanka waddanka loo daadgureeyo halkaa lagu soo tababaro? Waalidiinta qaarkood ay leeyihiinba looma sheegin Eritrea in la geynaya, Qatar in la geynaya loo sheegay.
Ortadiyo aniga qoritaankooda iyo maaragtay habkii loo qoray sida hoos ugama warqabo, laakiin waxaan ka warqabaa in markii waalidiinta ay qayliyeen in fursad loo siiyey waalidiinta inay lasoo hadlaan dhalinyarada meesha joogta, taa maadaama waqti covid lagu jiray oo aan dhaqdhaqaaq jirin. Laakiin warkaa waxaan ka helay mataqaana Eritreyanta waxaynagu yiraahdeen dhalinyaradaas waa lala hadalsiiyey waalidkooda. Marka inta lala hadalsiiyey intasan lada hadalsiin anii ma sheegi karo. Su-aasha ku saabsan maxaa sir looga dhigay, dee hadda aniga maaragtay wasiirkii gaashaan dhigana maheen, madaxweynihii waddankana maheen, marka taa kama jawaabi kara. Laakiin waxaan ka jawaabi karaa in ujeedada loo qaaday ay ahayd ujeedo aada u qiimo badan oo waddanka ciidan loo soo tababaro. Ujeedada ee Eritrea maaragtay ciidanka u qaaday ee u tababartana waxay ahayd inay Soomaaliya u abaal gudo. intay halganka ku jireen hal maalin, Soomaaliya qadiyadda Eritrea maaragtay maka maaragtay murun ma gelinin oo meel kale ma taageerin. Madaxweynaha afkiisa wuxuu nagu yiri inta annaga halgan ku jirnay waddanka keliya na daba joogayna taageersanaa Soomaaliya ahayd. xitaa Suudaantan xuduudana leenahay waa isbedeli jirta mowqifkooda mararka qaarkood. Marka wuxuu yiri abaal aan la sheegi karin ayaan Soomaaliya u haynaa. wuxuu kaloo sheegay asxaabtii meesha joogtay, saraakiishii madaxdii markaa meesha joogta badankoodna ay ahaayeen dad Soomaaliya laga taageero, oo qaarna Soomaaliya joogi jiray, qaarna baasaboorada Soomaaliya ku safri jiray.
way marka aan kaa dhexgalo marka adig inta aada la socotaan ku weydiiyo, goormaad u tagtay ciidanka, taariikhdu goormay ahayd, halkee baad ugu tagtay, xaaladoodu sidee bay ahayd?
Diyo, ani markii ugu horreysay ciidankaas waxaan ugu tagay xarun lagu tababaraayo meesha hadda xarunta laga xiraayo xir, sawirkan ujeedaa magaceeda ma xasuusto, meel ay joogeen ciidamadii ugu horreysoo la keenay 500 ahayd ayaan markii ugu horreysay maaragtay meesha aan ugu tagay. xaaladoodu waa soo arkay, qaaran la soo sheekaystay ciidanka, wax waaye wax oo anig markaa dhibaata ay sheeganayeen maysan jirin. ciidan tababar ku jiro oo si dhab ah ciidan military ahaan loo tababaraayo maaragtay sida commandos oo kale ah, oo tababaradooda markii liiga sheekeeyey arin naftay aan aada ugu farxay. iyaga naftooda markaan mar aan u tagay qaar dhaheen annaga waddanka haddaan tagno wax alla wixiina loo diro oo cadow ah Soomaaliyeeda ma garanti, annaga waxaan noqonaynaa dadka daafici doono, waddankaas daafici doono.
Wagaaga dhegeystayaal, kaasina waxau ahaa xildhibaan Cali Saciid Fiqi oo warramayey wariyahayaga Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in waraysigaasoo dhammaystiran aad ka dhegeysan doontaan bogayaga internetka. Orodyahanka caanka ee Mo Farah ayaa maqaal uu soo saaray isniintii ku sheegay in si sharci darro ah isagoo caruur ah lagu geeyey dalka Britain isagoo watay magac ilmo kale si uu ugu shaqeeyo gurigii ciddii ka haysatay. Mo Faarax oo warbaahinta b b cda la hadlay ayaa sheegay in magaca maxamed faarax ay u bixisay haweeney isagoo 9 jir ah iyada oo ka dhoofisay dalka Jabuuti una qaaday dalka Britain. Warbixin ay wakaaladda wararka ee f b arrintan ka diyaarisay waxay noo faahfaahinaya xuseen bare aadan.
Mo Faarax oo iminka 9 jir ah ayaa sheegay in isagoo 4 sano jira aabihii lagu dilay dagaaladii Soomaaliya. Orodyahanka ayaa sheegay in magiciisa dhabta uu yahay Xuseen Cabdi Kaahib, waxaana uu tilmaamay in Britain loo kaxaystay si uu u daryeelo caruurta qoyska kaxaystay. Mo Faarax oo ka hadlaya barnaamij muuqaal ah oo arrintan laga diyaariyay ayaa sheegay inaanu ahayn qofka loo malayo inuu yahay, iyadoo uu barnaamijkaasi la baahin doono 4 berito. Waxa uu sheegay in waalidkiisa dhabta aanay weligood ku noolaanin Britain. Orodyahanka ayaa sheegay in uu ku dhashay Somaliland iyada oo markii la dilay aabihii isagoo 4 jir ah ay qoyskoodii kala tageen, iyada oo qoys kale ku dhoofiyeen magaca ilmo kale iyaga oo si sharci darro ah ku geeyey Britain. Mo Faarax oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee British ah oo ku guuleysta 4 biladood oo dahab ah oo olombikada ah ayaa sheegay in caruurtiisu ay ku dhiirigeliyeen in uu ka run sheego taariikhdiisii hore. Mo Faarax ayaa sheegay in arrintani ay culays weyn ku haysay, mar walbana uu jeclaa inuu xaqiiqadiisa dhabta ah soo bandhigo. Haaska Mo Faarax oo magaceeda la yidhaah Tania ayaa sheegtay in sanadkii ka horreeyey guurkoodii 2010-kii inay ogaatay inay jiraan qaybo badan oo ka maqan taariikhdiisa, laakiin ugu dambeyntii uu sheegay xaqiiqada dhabta ah. Mo Faarax ayaa tilmaamay in markii hore ee lasoo dhoofinayay uu u malaynayay inuu aadayo Yurub si uu la noolaado qaraabadiisa, wuxuuna xusay in da'diisu ay 9 jir ahayd markii uu galay Britain isagoo sitay baasaboorka ilmo yar oo kale oo magiciisu ahaa Maxamed Faarax. Waxa uu tilmaamay in markii uu soo baxayay warqad yar loogu soo qoray magaca iyo cinwaanka dad qaraabadiisa ah oo ku sii noolaa Britain, laakiin waxa uu sheegay in haweeneydii soo dhoofisay ay islamarkii garoonka uu ka soo degay ku jexjexday hortiisa warqaddii, isagoo oo tilmaamay in uu isla daqiiqadaasi ogaaday inuu xaalad xun ku jiro. Mo Faarax waxa ugu dambeyntii uu runta u sheegay macalinkiisa jimicsiga ee dugsiga sare oo lagu magacaabo Alan Watkinson, wuxuuna u guuray guriga qoys arday ay saaxiib ahaayeen, halkaasi oo ay mas-uuliyadiisa la wareegtay Kinsey oo ahayd hooyada dhashay ardaygii ay saaxiibka ahaayeen. Macalinkiisa jimicsiga ee dugsiga sare oo arkay in uu ku fiican yahay orodka ayaa ka caawiyey sidii uu u dalban lahaa dhalashada Britain, isagoo warqadiisa sharciga helay 25 July 2000. Mo Faarax oo magiciisa dhabta ah u bixiyey wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Xuseen ayaa sheegay inuu markasta ka fikiro ilmihii lahaa magaca dhabta ah ee Maxamed Faarax ee uu warqadihiisa ku dhoofay, isagoo sheegay inaan ogeyn meel uu ku dambeeyo qofkaasi, balse waxa uu xusay inuu mar walba u rajaynayo inuu bad qabo oo uu wanaagsan yahay.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Xuseen Bare Aadan oo inala socotiinaya warbixintaasi ay diyaarisay wakaaladda wararka ee f b. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore soo bandhigay istaraatiijiyo cusub oo dowladdiisu ay ku waajihi doonto ururka Al-Shabaab. Istaraatiijiyadan oo ka kooban 3 qaybood oo kale ah, tallaabo militari, mid fikir iyo mid dhaqaale, waxa uu sheegay madaxweynuhu in siyaasadaha ilaa haatan lagu soo waajahayo ururka Al-Shabaab aysan ahayn kuwa ku filan.
Ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka Shabaab, waa militari wa ama ciidamada amniga noocay doonan ha ahaadeen wa, laakiin wax kalan ku daraynaa oo aan horey u jirin. Waxaan ku daraynaa dagaalka fikirka, diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badanoo Soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba inay ayaga wakiilkiina quwa diinta sacda sheegayeen inaan dadku u sheegno. Beenaalayaal waay, diin ma aha waxay wadaan. Sidaas daraaddeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshannaa. Diinta ay naga xadeen, waa naga xadeen, waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga oo aan furayno. Faranti saddexaadaa jiro iyo mid afraad. Kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay keenaan inaan soo xirnowa.
Dhinaca kalena hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Deeriye oo loo yaqaano Abu Cubayda ayaa isaguna ka hadlay mowqifka ururkiisa ee dowladda cusub. Waxa uu sheegay inay la dagaalami doonaan iyo inaysan aqbali doonin dowlad iyo maamul aanay aasaas u ahayn Islaamka iyo shareecada, sidau hadalka u dhigay. Dowladihii soo maray Soomaaliya ayaa iyagu carabka ku adkeynayay in dastuurka Soomaaliya uu aasaaskiisu yahay diinta Islaamka iyo in maxkamadaha waddanku ay xukunadooda aasaas uga dhigaan diinta Islaamka. Abu Cubayda wuxuu si weyn u dhaliilay hogaamiyaasha Soomaaliya xilliyada kala duwan soo maamulay oo uu ku eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka waddanka.
Mid kasta haddii dib loo fiiriyo taariikhdiisa iyo muddoxireedkiisa, maxaa horumaraha uu u gaarsiiyey dalka? Muxuuse u qabtay ummadda Soomaaliyeed ma lays weydiiyey? Ilaa iyo maantana waxay ka qabteen ma jirto dhibaatooyinka faraha badan ee dalku la daalaa dhacayay muddo ka badan 30 sano, ha noqoto kobcinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka beeraha, ama tayeynta caafimaadka iyo waxbarashada, ama fidinta adeegyada aasaasiga ah ee ummaddu u baahan tahay, ama ka hortagga abaarta gaagmareebtada ah ee muddo dheer soo jiitamaysay, taasoo dadkii iyo dunyadiiba saamaysay.
Haddaba ma shaqayn kartaa istaraatiijiyada cusub ee uu shaaciyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud? Sheekh Ibraahim Aadan Nadaara waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta waxbarashada. Ururkana waxa uu ka soo goostay bishii 8-aad ee sannadkii 2016. Waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo istaraatiijiyada uu ku dhawaaqay madaxweynuhu.
Aniga runtii aad baan u bogaadinayaa arrintaas, sababtoo ah waxaa ii muuqato in madaxweynuhu fahmay mashaakilka iyo dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira iyo sida loo xalinayo. Dal aan nabad ahayn horumar lagama samayn karo. Haddii koombadii subaxdii meel la dhigo, galabkii la duminayo, subaxda kale ku celinteedii waxba xikmad ah oy faa'iideynaysa ma jirto. Marka isagoo hadda bilo keliya jooga ama 2 biloodba keliya jooga, ugu badnaan in mushkiladii meeshii ugu weynaday ka jirtay uu abaaro, runtii waxaan isleeyahay waa qayb ka mid ah in aad moodo inuu Ilaahay waafajiyey dhibka meesha uu ka jiro iyo sidii loo xalin lahaa. Waddanka hadduu nabad yahay, wax kasta ka suuroobi kara oo horumar ah.
Sheekh Ibraahim Nadaara waxa uu ka digay in markii la gudagalo fulinta istaraatiijiyada madaxweynuhu soo bandhigay, ay Al-Shabaab bilaabi doonaan weerarada gudaha magaalada Muqdisho si ay dowladda ugu mashquuliyaan magaalada, ayna u dhicseeyaan qorshayaasha. Isagoo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi:
awal waxay samayn jireen markii magaalada Muqdisho oo holaceeda iyo dabkeeda uu socdo, dadkii maamulka iyo magaalada joogay ama maamulayaba mar walba waxay xoog isugu geynayaan sidii dabkan kacaya ay u damin lahayd. Marka sidaas ay tahayna, hoggaanka dagaalka waxaa gacanta ku haya qofka weerarka leh, xilliguu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba, saddexdaasba isagaa go-aanka gaarideeda iskale. Marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorshaysnaa wixii tirada badnaa inay soo celiyaan ay dib u bilaabaan, si marka ay loogu mashquuliyo dowladdu magaalada iyo gudaheeda loogu mashquuliyo, aynan weerarka khaarijiga ee dibadda usoo baxayso looga mashquuliyo. Waa wax dhici kara oo la saadaalin karo maalmaha soo socday, bilaha soo socdaba imaan kara waay, iyadoo naftikeed in laga digtoonaado. Haddana aan xoog badan aan la gelinin, sababtoo ah markii adiga weerarka lagugu yahay, difaac baad ku uruureysaa. Kullama difaacaad ku uruurtana, dee madaxaad gacanta saaranaysa, waad gambanaysaa. Kaad ka gambanaysana, mar haddii indhaha iyo hoos u fooraraan, madaxaaga meeshu doonuka iyo wax kaaga dhufanaya, sababtii lagu kudul taagan yahayo baad ururta god baad gashay. Mar haddaad god gashayna, jirkaagii oo dhan baad xareysay. Marka watan ay u leeyihiin khayru difaaci alhujum, difaaca waxaa ugu kheerroon ama ugu fiican weerarka. Qofka weerarka isagii baa layska celinaya goorma isagii la weeraraya. Marka gadaashiisiba u badbaadayso, gudihiisiba u badbaadayso, isagiiba laakiin iska difaacidiisii waqti iyo dhaqaale iyo wax walba la isugu geynaya. Marka taana waa la filan karaa, dee wax imaan kara waay.
Al-Shabaab waxay dagaal soo wadeen muddo ka badan 15 sano. Inkastoo aysan ku guuleysan inay afgambiyaan dowladda Soomaaliya, haddana waxaa dagaalada ku dhintay 10,000 qof. Dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika ee taageera ayaan sidoo kale iyaguna ka guuleysan ururka Al-Shabaab. Haddaba xaggee ayay ka imanayaan awoodda iyo dadaalka cusub ee istaraatiijiyada madaxweynaha lagu hirgelinayo? Ibraahim Nadaara mar kale:
awoodda iyo dhaqada ama energiga awalba ummaddu way ku jiray. Soomaaliduna dhib walba ayada isaga filan. Keliya waxay u baahan tahay hoggaan ruuxiya kaga horeeya dhibka, tilmaama istaraatiijiya leh iyo habkii loo fulin lahaa. Dadku marka ayagaa sameynaya. Marka soomaaliduna dhibkeedii inay xalisato way isaga filan tahay, qof kalena uma baahna. Military ahaana waayihii dambe waa dad aad iyo aad u dhisan ciidanka soomaalidu. Haddii marka ay helaan hogaan kiina fahansan, hormuudna u ah istraatiijiyadiina u diyaarsan tahay, waan aaminsanahay in awoodi weli ay jirto. Tan dhaqaalaha iyadu waa wax ka dhashay awoodda shabaabku ay leeyihiin. Dadka laga qaadaya dhaqaalahana inay canshuurtii shabaabkana bixiyaan, tii dowladdana bixiyaan, zekadii ilaahay ku waajibiyeyna ay bixiyaan, ama shabaab ha siiyaano, ama iyaga iskoodii qaraabadoodii dadka masaakiinta ah jeebkooda ha ka siiyaano, ma xamili karaan. Laakiin waxaa ku kallifay inay naftooda ku badbaadsadaan. Bani aadamkuna markii maalkiisa iyo naftiisu ay kulmaan, maalku hura si naftu ay u badbaado, sababtoo ah nafta asal ah, maalkun waa farac. Haddii naftu ay jirto, maalku waa la helaa, laakiin naf hadday go-do, maalku ma imaanayo. Marka haddii dadku ay helaan kalsooni ay lacagtooda ku diidi karaan, uma baahna awood iyo xoog in la gelsho keliya. Waxaa soo haray arrinta ku saabsan tan ideologiga iyo mid militariga. Tan ideologiga waa sax, culimmadu wax badan bay ka hadli jireen, wax badan way sheegi jireen. Waan aaminsanahay haddaba in wax sheegiddu aysan weli heerkii la rabay gaarin, oo ay u baahan tahay meel walba in looga dhiirado oo masaajidi looga dhiyaa. Dadku wax sheegi jiray waa ama dad ka baxsan Soomaaliya meel ka fog jira, ama dad dowladdu ku hoos nool, intaasay ahaayeen. Laakiin haddii dadku ay helaan kalsooni iyo dowlad iyo hogaan kaga horeeya dhibaatada, haddii marka labadaasi keliya laga abaaro, midda saddexaad ee dhaqaaluhu ayada iskeed u xirmaysa. Sababtoo ah awal inay shabaabku lacag qaadan karaanba dadku mayna aaminsanayn, oo dadku nin walba dhibku ma ka cararay.
Dagaalka u dhexeeya dowladda Soomaaliya ee taageerada ka helaysa ciidamada midowda Afrika iyo ururka Al-Shabaab waxa uu muuqday sannadihii ugu dambeeyey mid la isku mari waayey. Haddaba haddii ay sii socoto xaaladan ismari waaga ah, yay faa'iido ugu jirtaa? Ibraahim Nadaara mar kale ha sharaxo qodobkaasi.
Waqtigoo dheeraada waxay mar walba dhib ku tahay qolada marka dowladda ah, laakiin jabhadu iyadoo dhib waqtigoo dheeraada dhibku ma aha. Marka hadda waan aaminsanahay maadaama dadkii shacabkaana dhibkii uu gaaray, oo wax uun si uun dhaha dadku waxay maanta ka taagan tahay, ama ma dowladdan un laga adkaado hal qolana xukunto, ama ay dowladdu ka adkaato shabaabka oo dowladiina wada xukunto. Yani dhibku markuu kaabato dhinacana dab lagaaga hayo, dhinacana dab lagaaga hayo, waxaad aaminaysaa ilaa heer aad tiraahdo war labadan dab ee labada dhinac kaa haysta mid uun inaad ood dhinac kale si uu kuugu badbaado. Marka soomaalidiin heerkaasay maanta ka maraysaa. Dagaalkan waxaa loo daayay dad ciidamo shisheeye oo waddanka jooga. Ciidamadii shisheeyena hadda istaraatiijiyadii hore ku socdeen oo dhan way tan hadda fashilka taagan weeye, sababtoo ah magaalooyinkii la qabtay isuma gurman karaan, oo dhexdoodiiba maamulo kale ay ka jiraan. Marka qof gadaashiisii wax ka socdaan hore inuu usii socdo way ku adag tahay. Hadda marka jaanis badan baa jira dowladdan oo cusub carcarteeda wadata, iyo iyadoo teeramkeedii hore waayo aragnimo iyo khibrad badan ka faa'iidaysatay. Marka hadda wax waa la dhaqaajin karaan, aaminsanahayani. Ciidanka Soomaalidana dowladduna hadda dhiig cusub baa ku jiro, shantii sano hadda u dambeysay oo dhan diyaargarowgoodii ma xumayn oo tababar fiican bay qaadanayaan.
Ibraahim Nadaara waxa uu aaminsan yahay in dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay oo keliya inay laba istaraatiijiyo xooga saarto, kuwaasi oo kala ah tallaabada militari iyo tan xagga fikirka ah. maxamed fadiga oo ururka al-shabaab dhexdeeda looga yaqaana zubeyr al-muhaajir waxa uu isaguna hore uga soo goostay ururka al-shabaab, waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho. asalkiisa waxa uu ka soo jeedaa dalka ivory coast. waxa uu aaminsan yahay in dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab uu socon waayey ee loo baahan yahay in loo jeesto dagaalka dhinaca fikirka ah. waxa uu qabaa in istaraatiijiyada uu madaxweynuhu soo jeediyey la hormariyo tan fikirka.
waa inay saxsa tahay iyo in kale insha allah waan rajaynaa inay sax tahay, laakiin aniga fikri ahaan fikrigeygii waa sax in saddexdaas in la adeegsado, waa sax, laakiin waa in la kala hormariyo maadaama 15 sano oo dagaal lagu jiray oo aan faa'iido badan keenin. hadda waxaa la rabaa markii koowaad waxay ahayd in dhinaca fikra in xoog la saaro, may fahantay? marka hadda waxaa haddii suurtagal tahay oo istaraatiijiyada oo la dagaalanka dhinaca fikriga la hormariyo intaan dagaalka la gelin, saas haddii suurtagal tahay waa aaminsanahay in waa lagu guuleysan karaa. laakiin haddii la hormariyo ciidanka iyo dagaalka militariga, waxa ka cabsanaa inay fashil sidii kuwii hore inay fashil ku dhamaanayso ka cabsanaa, ma fahantay?
Haddii la isku dhex wada ka waran, haddii la isgarab wada ka waran,
way adkaanaysaa. Waxaa la rabaa hal shay inaa xoog saartid, hadduu soco waayo mid kale inaa la timaadid. Laakiin saddexda dhinaca dhaqaalaha horta way adkaane in laga guulaysto Al-Shabaab, maxaa yeelay dhinaca baadiyaha ayagaa maamulaan, ma fahantay? Dadka way siinahayaan xoolaha.
Ibraahim Nadaar oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay inaysan wax weyn iska dhimin awooddii ururka Al-Shabaab sannadihii ugu dambeeyeyna aysan dhicin dagaalo lagu wiiqayo awooddaasi.
Kolley hadda wax awooddooda iyaga dhexdooda isdhimay ma ogi. Dagaal inta lagu qaaday oo maanta lagu baabi'iyey oo awooddooda hoos loogu dhimay ma jirto. Sannadihii hadda u dambeeyey oo dhan dhankoodana weerarada sidii hore kama ahayn. Dhankan dowladduna hadda wax oo iska munaawaraada ciidamada roondooyinka sameeya, tuulo la tago oo laga soo laabto, howlgallo qorshaysan oo unugyo gaara ay fuliyaan, wax sidaasoo kale ma ogi. Awooddoodii ay lahaan jireen wax weli hadda nus qaamiyey ma jiraan. Waxa intaaba usii dheer in dhaqaalahooda uu kordhay oo hadda meel walba lacag ay ka qaataan, hadday canshuurta weliba oo meel walba ay ka urursanayaan, iyo goob walbo ganacsi ay ka qaadayaan oo dalalkay dowladda xukumaysada madaxweynuhuna tirkiisaba uu sheegay, qof walbana maanta uu ogyahay.
Maxamed Fadiga waxa uu isagu leeyahay awoodda rasmiga ah ee Al-Shabaab waa inay dhaqaale ka aruuriyaan meelo aysan ka talinin, iyo dagaalka dhinaca warbaahinta ah oo uu aaminsan yahay inay aasaas u tahay in fikirka Al-Shabaab ay weli dad aaminsan yihiin.
Awoodda ururka Al-Shabaab sidii hore maaha, qof walba u ogyahay arintaas. Hogaa awoodu waqday sidii hore maaha. Hadda magaalooyinka ugu waaweyn oo Soomaaliya waa laga saaray, laakiin weli baadiyaha ay ku xoogan yihiin. Laakiin weli waa dhibka weerarada ay sii wadayaan. Laakiin dhul oo ballaaran sidii mar hore oo ay qabsadeen hadda ma jirto. Laakiin weli awood ay leeyihiin inay weerarada inay geysteen meel ay rabaan, awood kale ay leeyihiin inay dhaqaale inay ka aruuriyaan inkastoo aysan magaalada joogin. Taas waa awood. Awoodda kale ay leeyihiin waa dhinaca ciyaalaanka, dadka saameyn ku yeelanaya dhinaca fikirka iyo caqiidadaba.
Waxaa la isku qaldaa had iyo jeer, waxaa lagu wareeraa tirada ciidankoodu waa imisa, Al-Shabaab waa imisa, bal arintaa naga jaahil tir.
Walaahi hadda adiga ma ogaan karo, laakiin waa haddii la qiyaaso qiyaas ahaan ani waxaan dhihi lahaa inta u dhexe 10,000 to 15,000 aan dhihi lahaa. Laakiin sida dhabta oo tirada dhabta lama heli karo, way adag tahay. Laakiin qiyaas ahaan 10,000 meelahaas aan umaleynahay.
Ma ku jirtaa meesha arin ah in la dhayalsanayo?
Way ku jirtaa, waa sax, waa iska diyaayat. Laakiin xaqiiqada marka la hadlo, waxaa la rabaa in runta in la abaaro, in la isku sheego runta. Haddii markaste oo cadowga awoodiis hoos u dhigto, yani adiga laftirkaaga inaad la dagaalantid awoodii aad u baahan tahay hoos aa u dhigaysaa, ma fahantay? Laakiin cadowgaaga haddaa si fiican u qiimaysid inta loo baahan yahay oo la dagaalankiisa aa la imaane, markaase haddii la dhaho Shabaab way iska daciif yihiin iyo waas, laakiin weli weerarada meesha ay rabaan geysanayaan. Kaas waa nasiib daro runtii.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadiisii siyaasadeed ee uu jeediyey toddobaadkii hore waxa uu ku sheegay inaan haatan Soomaaliya joogin marxalad ay kula xaajooto ururka Al-Shabaab, isagoo intaasi ku daray in lala hadli doono xilliga saxda ah, ugu dambeynna nabad lagu dhammayn doono. Ibraahim Nadaara waxa uu ku doodayaa in madaxweynaha Soomaaliya uu fahamsan yahay xalka.
Waa sax, madaxweynuhu arrintu uu fahamsan yahay, sababtoo hadda qofkaana dhaqaale badan oo dhaqaale ku filanna heli kara, dhulal ku haysan jirayna weli sidii u haysta, sistemkiisii maamulkiisana weli sidii soo dhisan, qabkiisii iyo ideologiga uu ku dagaalamayana weli sideedii ay u tahay. Baahi hadda uu dowladda ula hadlo maba jirtaba. Haddii lacalla ula hadlana shuruudo adag oon lagana bixi karin, wadahadalkun wuxuu yimaada markay baahidiisu ay timaado labada daraf midkood, ama labadaba isu baahan yihiin, ama miday duruufi hayso, tabaryari ha noqoto ama dhaqaale xumo ha noqoto, whatever ay noqotaba yuu imaan karaa. Marka hadda maadaama laba murantay ma sahla yahay, waa in horta meel loo kala dhaca kadib wada hadalka imaan karaa. Marka waan aaminsanahay inuu fahamsan yahay cudurka meeshuu ka jiro iyo mushkiladu xadiga ay la'eg tahay.
Laakiin maxamed fadiga ayaa qaba in al-shabaab laftoodu aysan xilligan wadahadallo diyaar u ahayn, isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi:
horto ciidan ahaan military ahaan in laga guuleysto al-shabaab hadda uma malaynayo, kaas waa aragtideedii. Maxaa yeelay toban shan sano wax kasta waa la tijaabiyey, ma fahantay? Mushkiladii waa qaabka ee labada dhinac ay ku dagaalamayaan. Dhinaca dowladdii waa la yaqaana qaabka ay ula dagaalamayaan, waa baabuur iyo taankiyo iyo weerar meel haday rabaan inay weerar ku qaadaan. Al-shabaab way ogyihiin asla inay imaanayaan oo isdiyaarinayaan, ama haday rabaan way u baneynayaan. Al-shabaab inay dul inay qabsadaan sharti maaha, wax muhiim ule maaha. Dhulka way ka bixi karaan, magaalada way ka bixi karaan, laakiin hadhow jidadka way goynayaan, magaalada aada goodoon gelinayaan. Kaas qasbaya in ciidanka meesha kasoo galay inaysan joogi karin, inay ka baxaan. Sida ay ku dhacday oo ceelbuur, marar badan ciidanka oo ama ethiopianka ama dowladda way soo galeen sooma, dadka oo dhan way ka baxeen magaalada, goodoonaa la geliye, kadib ugu dambeyntii way ka baxeen, ma fahantay? Marka military ahaan in looga adkaado uma malaynayo aniga al-shabaab. Laakiin halka keliya oo looga adkaan karo al-shabaab waa afkaartooda iyo fikrigooda in lala dagaalamo, in laga jawaabo, in dadka Soomaalida ama dadka ku hoos nool al-shabaab ama dhalinyarada ka tirsan al-shabaab in la wacyigeliyo, in loo cadeeyo in afkaarta shabaab waa afkaar khaldan oo diinta ka hor imaanayaan.
Waa gartay ka waran wadahadal diyaar ma u yihiin? Malala hadli karaa wadahadal haddii lagu dayo ka waran?
Aniga hadda wallaahi shabaab inay wadahadal inay ogol yihiin ma u marinayo, ilaa cala sharti mooye wadahadalka shabaab ay ogol yihiin waa in dalka ama xukumka dalka in la gacangeliyo. Wadahadal ay aaminsan yihiin waa intaas waa, laakiin aan wadahadalno awooda aan qaybsano ama wax kale shabaab ma aaminsana. Waxay rabaan inay qabsadaan wadanka gebi ahaanba ama inay dagaalka sii wadaan.
Ururka al-shabaab ayaa 10 milyan oo lacagaha ka aruuriya gudaha Soomaaliya sanad walba. Waxay sidoo kale 400,000 oo neef ka aruuriyaan dadka xoolo dhaqatada ah. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in lacagaha laga qaada Soomaaliya ay ururada xag jirka ah u diraan dibadda, gaar ahaan kooxaha ka dagaalamaya Nigeria iyo Mozambique iyo xataa ururka Al-Qaacida. Waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay ka shaqayn doonto sidii loo xiri lahaa tuubooyinkaasi dhaqaale, sida uu hadalka u dhigay.
Hadday baasan waayaan ilaan hadda waxay sameen baasadii Soomaaliya ka abuuriyaan ay dibadda u diraan, ka Mozambique ka dagaalamaya, ka Nigeria ka dagaalamaya, tabarucadka Soomaaliya ururin qaarkooda loo geeyaa gaar Al-Qaacidada buuraha duur ku jirta lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto kama fakti hore waa ka imaan jirtay lacag hadda teenaal aa loo qaadaa loo geeya tuubooyinkaas waa soo xirinaa.
Haddaba ururka al-shabaab ayaa ka jawaabay hadalka madaxweynaha oo ay ku tilmaameen mid lagu qoslo. War saxaafadeed ay soo saareen al-shabaab waxay ku sheegeen in ujeedka hadalkaasi yahay in indhaha laga jeediyo guuldarada ka taagan in wax loo qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda cusub ee dhowaan la soo dhisi doono ayaa laga sugayaa inay soo bandhigaan qorshaha lagu hirgelin lahaa istaraatiijiyada uu soo bandhigay madaxweynuhu. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socotiinaya islamarkaana inoo soo diyaariya Haaruun Macruuf. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Maraykanku inoo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Arbacada berita bilaabaya socdaal uu ku tagayo gobolka Bariga Dhexe. Waxaa lugta hore socdaalkiisu ay noqon doontaa dalka Israa'iil iyo Daanta Galbeed oo Arbacada berita ah, isagoo lugtiisa labaadna Khamiista ku tagi doona dalka Sacuudi Carabiya. Booqashada Sacuudiga ayaa xiise gaar leh iyadoo la ogaa halka madaxweyne Biden intii ololihiisa doorashada uu ku jiray uu ka taagnaa dalka Sacuudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan kadib dilkii wariyey Jamaal Khashoggi. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa intii ololihiisa uu ku jiray aad u dhaliili jiray siyaasadaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, hase yeeshee xilligan la jooga waxaa la arkaa in sidii hore uu aad uga dabacsan yahay. Isbeddelkan ku yimid siyaasadaha arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden maxaa haddaba sabab u ah? Intaynaan jawaabaha su'aalahaasi gelin, bal aynu horta eegno waxyaabaha uu madaxweyne Biden kala hadli doono madaxda dalka Sacuudiga. Waa kan Faisal Dario, arrimaha Maraykanka, aqoonle kuna sugan gobolka Minnesota, oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Run ahaantii sidan la soconno madaxweynaha dalka Maraykanka oo haatan ku wajahan bariga dhexe, waxaa ka soo baxaya fariimo kala duwan oo ah aqalka cad inuu isagu dhankiisa u muujinayo inay arrintani ku saabsan tahay in nabad waarta iyo xal laga gaaro bariga dhexe, halka Sacuudigu iyagu ay ku macneynayaan in warar hadda mar dhoweyd laga helayay in boqorka dalka Sacuudiga ah iyo wiilkiisuba ay la kulmi doonaan madaxweynaha, arrimo badanna laga wada hadli doono oo waliyulcahdiga Sacuudiga ay kala hadli doonaan. Arrimahaasina ay ahaayeen arrimo ay macnaha isku khilaafsanayeen dowladda Maraykanka iyo Sacuudigu. Marka waxaa ka soo baxaya laba ajendo oo kala duwan oo aad aragto inay mowqifkooda guud kala duwan yahay.
Waan gartay waxaa la dhihi waxyaabaha laga yaabo inuu kala hadlo waxaa ka mid a in gaaska ama basaliidda ay wax soo saarkeeda kordhiyaan.
Runtii sidaan la soconno markii uu madaxweynahan Maraykanka haatan talada dalka haya uu qabsaday xukunka iyo xilligii uu ku jiray ololaha doorashadaba, fariimo adag oo aad u adag ayuu u dirayay dalka Sacuudiga, khaasatan markuu ka hadlayo arrimaha xuquuqal insaanka ku saabsan iyo arrintii wariyihii caanka ahaa ee Washington Post ka tirsanaa Jamaal. Laakiin hadda waxaad moodaa in isbeddel aada u badan uu ku yimi siyaasadda dalka Maraykanka ee ku wajahan Sacuudi Arabiya, waxaana dhab ah sidaad hadda adiguba xustay inay qeyb ka tahay shidaalka. Waxaan ognahay in shidaalka dalka Maraykanka uu aada u kacay, taasina ay keentay in maciishadii ay kacday oo sicir barar uu yimi. Marka dad badan oo xogagaal ah waxay aaminsan yihiin waxa ugu muhiimsan ee uu rabo inuu dalka Sacuudiga kala hadlo in wax soo saarka shidaalka aad sare loogu qaado si ay qiimaha shidaalka uu dalka Maraykanka hoos ugu dhaco.
Waan gartay, waan ragnaa baahida shidaalka ee dunida, gaar ahaan dalka Maraykanka. Marka qodobkaasi maka keliyaba ee bedelay siyaasadii arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden?
Run ahaantii lama odhan karo shidaalku waa qodobka koowaad ee bedelay arrintan. Dagaalkan dalka Ruushka iyo Ukraine u dhexaysa waxaad moodaa in ay aad iyo aada u beddeshay arrimaha siyaasadda ee adduunka, maadaama ay jirto isbahaysiyo badan oo la filayo inay abuurmaan. Dad badan baa waxay ka baqayaan in dalal ay ka mid yihiin Sacuudigu uu isbahaysi la galo Ruushka, taasoo keeni karta macnaha in reer galbeedka iyo in Maraykanka laftiisaba aysan arrintaas u cuntamin. Marka arrimahani oo dhan waxay gogol xaad u yihiin in Sacuudigu uusan marna ka bixin isbahaysigii uu ka midka ahaa ee dalka Maraykanka uu hogaaminayay, oo aan marna uusan u leexan inuu isbahaysiyo kala galo. Iyo siyaasadan lafteedu ayaa waxay ka mid ahay bariga dhexe, oo sidaan ognahay wadamo badan oo wadamada carabta ayaa waxay beryahan iyo waddanka Israa'iil ay wadeen inay xiriirkooda ay soo celiyaan oo xiriir ay samaystaan. Marka waxaad moodaa ajenduhu inuu ka ballaaran yahay shidaal keliya, laakiin dadka indhaindhaya siyaasadda ayaa mar walba iyagu waxay diiradda saarayaan qodobka ugu muhiimsan inuu shidaalka yahay. Laakiin qodobo badan oo kale oo laga wada hadlayaa jira oo ajendaha ku jira.
Waan gartay, haddaan u baarno dhinaca Turkiga, waxaan ogeyn in madaxweyne Biden sidoo kale mar ku jiray ololaha doorashada uu aada u dhaliil jiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, oo uu dhihi jiray waa dictator. Hadda xaalku sidii waa ka duwan yahay. Marka dagaalkan Ukraine iyo Ruushka miyaa dib u qaabeyn ku sameeyey aragtidii madaxweyne Biden uu ka qabay hoggaanka Turkiga?
Waxaan ognahay sidaad aada xustayba in uu hadallo aada u adadag hawada u mariyay xilligii uu ololaha doorashada ku jiray madaxweyne haatan dalka haya madaxweyne Biden ee Maraykanka, dowladda Turkiga guud ahaan. Laakiin arrintan Ruushka iyo Ukraine lafteeda ayaa waxyaabo badan soo dhaweysay. waxaanan ognahay in Turkigu laftiisa uu cilaaqaad aada u dhow la samaystay islamarkiiba dalka Ruushka, oo ay ka mid tahay inuu ka iibsaday hubka iyo difaaca hawada khaasatan. Laakiinse wixiiba waxaa bedelay arintan ah in wadamadan Finland iyo Sweden ay kusoo biiraan isbahaysiga NATO. Sidaad ogtahayna isbahaysiga NATO hal wadan oo kamid a isbahaysiga haddii uu ka hor yimaado wadan kale laguma soo dari karo, sharciga u degan, sharcigana ma jabin karaan. Marka mar walba waa in ogolaansho laga helaa dalka Turkigu inuu ogolaado labadan wadan inay kusoo biiraan. Taasi marka waxay keentay dabac badan oo dalka Maraykanka uu siinayo Turkiga, khaasatan arrimaha dabaca hadda aynu aragno waxaa kamid a hubkii khaasatan diyaaradaha ahaa qaar kamid a, inkastoo weli ay adag tahay in lagu heshiiyey in laga iibiyo kan loo yaqaano F-35, laakiin waxaa socda hadda wadahadal ah in F-16 oo kale laga iibin karo, iyadoo weli ay jirto xataa baqdinta ah in isgaarsiinta ay ka iibsadeen Ruushka iyo gantaalaha iyo difaaca hawada in ay qeyb ka noqon karto in ay Ruushku halkaa ka helaan warbixino ku saabsan difaaca NATO iyo wadamada reer galbeedka haddii ay ka iibiyaan dalka Turkiga F-35 diyaaradaha loo yaqaanay casriga ah.
Waan gartay, waxaa jiray arrin kale oo Maraykanka iyo Turkiga isku hayeen oo ah kurdiinta dalka Suuriya jooga, waqooyiga Suuriya. Arrintaasi wax isbedelahay ma ku yimid maadaama aada moodo Maraykanka inuu dabciyey la dhaqankiisa Turkiga?
Waxay ka mid tahay arrimaha guud ee ay ku qasban yihiin Maraykanku inay dabciyaan go'aamadoodii adkaa. Waxaan garan karnaa inta annagoon Maraykankaba u gudbin, waxaan garan karnaa dowladda Finland iyo Sweden inay markii hore ay ku gacansayday Turkigu in ay usoo gacan gelin doonto dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda bini-aadanka ama ka tirsan siyaasiyiinta taageera Kurdishka oo ku sugan wadamadan Finland iyo Sweden. Laakiin hadda markii ay ka baqdeen in ay Turkigu ka hor yimaado inay ka mid noqdaan NATO, waxay go'aan ka gaadheen in ay ka wada hadlaan oo dadka qaar xataa loo soo gudbin doono dalka Turkiga la keeni doono. Marka Maraykanka laftiisu hadda wuxuu ku qasban yahay si uu arrimahan guud ay keentay dagaalka uu keenay dagaalkan Ruushka iyo Ukraine uu xal ugu helo in uu dabac badan u muujiyo dalka Turkiga, khaasatan arrintan kurdiyiinta dagaalka ay kula jiraan dalka Turkigu uu kula jiro ee qaarkood ay taageeraan dowladda Maraykanka.
Waan gartay, waayahay Faisal. Su-aasha ugu dambaysa, waxaan ognahay inay jiraan dalal Maraykanka saaxiib la ahayn hase yeeshee hodan ku ah dhinaca saliidda oo ay ka mid yihiin Venezuela iyo Iran. Waxaan ogeyn labadaas wadana inaan Maraykanka isku fiicnayn, hase yeeshee warar ugu dambeeyey waxay sheegayeen in Maraykanka wafdi u diray dalka Venezuela. Arrimahaasi wax ka soo cusboonaaday ma jiraan?
Run ahaantii waxaan u baahannahay horta inaan fahanno inta aanan ka hadlin Venezuela iyo Iran, maxaa kalifaya madaxweynaha Biden inuu siyaasadahan degdega ee uu bedelaya siyaasadaha Maraykanka? Waxaa cad inay kusoo food leedahay dowladda Maraykanka iyo xisbiga dimuqraadiga haatan talada haya doorasho aad u adag oo bisha November la gelayo. Maciishada kacday iyo shidaalka kacay wuxuu sabab u noqonayaa dowladda Maraykanku iyo madaxweynuhu inay raadiyaan qaab kasta oo ay shidaalkana hoos ugu dhigi karaan, sicir bararkana ay hoos ugu dhigi karaan. Taas ayaa waxay ka mid tahay xalka guud ee ah in meel walba xalka laga raadiyo. Xalalkaas ayaa wuxuu ku jiraa in Venezuela xiriir lala sameeyo, inkastoo ay weli xiriirkaas aan laga guul gaarin. Ta Iran iyadu way ka duwan tahay oo dowlado badan oo kale oo waxaa jira haddii ay xiriirkeeda lasoo dedejiyo ayaga laftooda inay meesha ka baxaan laga baqayo, sacuudiga ka mid a oo haatan uu tegaya madaxweynuhu. Marka ta Iran waxaa laga yaabaa in shuruudo badan lagu xidho, khaasatan baaritaanadii saydadka dhulka ay nukliyeerka ay ka sameynayaan oo kale ay ka mid tahay, iyo shuruudo aad u fara badan oo kalea ku xidhan. Laakiin Venezuela way ka dhowdahay tan Iran way ka dhowdahay. Marka waxaan oo dhan markaad isku soo duubta waxaa keenaya in xiliyadan doorashada lagu jiro in uu muujiyo madaxweynuhu dhaqdhaqaaq fara badan oo uu hoos ugu dhigay sicir bararka iyo shidaalkan kor u kacay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo berri u socdaalaya gobolka Bariga Dhexe. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegaystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qurba joogta soomaaliyeed oo inka badan soddon sannadood ku jiray dadaal dib u dhalashada qaranka soomaaliyeed iyo weliba taakulaynta dadka diinta iyo dhaqaalaha waddanka oo ay gacan weyn ka geystaan, iyadoo weliba maamulada soomaaliya ka jirana ay haldoor ka yihiin. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya abwaan daahir maxamed xaashi oo in ka badan 20 sannadood ku dhaqdaa waddanka ingiriiska una ololeeya arrimaha qurba joogta, iyo yuusuf maxamed barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay. waxaa ku bilaabayaa abwaan daahir maxamed xaashi.
Waydu salaamayaa salaanka bacdi. waxaan qabaa qurba joogtu inay ka geysteen kaalin lama ilaawaana oo dadka soomaaliyeed oo dhanna ay ogyihiin caawinta ugu horeyn qoyskooda, tan labaad qaraabadooda, deriskooda, dadka dhibaataysan oo dhibaatooyin kusoo gaaraan oo lagu soo baahiyo warbaahinta ama social mediaha. waa dadka ugu badan oo ka geysta gacanta ugu weyn ama ugu fudud oo ugu horeeya oo falcelinta ugu dhaqsaha badan ka geysta. waxaan leeyahay qurba joogtu waa muhiim dhalashada waddankeena laga soo bilaabo carto. fanaaniintii ugu badnaa oo qurbaha ka soo laabtay ayaa ka tirinayo Nakrumo iyo Xasan Aadan iyo kulli ay ka mid ahaayeen iyo inta la midka ah. madaxda maanta joogta ilaa heer baarlamaan, waxaan is leeyahay ilaa 80% haddaysan ku dhoweyn ilaa 70% inay yihiin dad ka soo laabtay qurbaha. dadkaas oo wixii aanu ku soo aragnay qurbaha oo ama aqoon ah ama khibrad ah dowlad wanaaga dadkii soomaaliyeed markii dagaaladu dhaceen oo dibadaha loo qaxay, waxaanu aragnay ummado aanan ku diin ahayn, ku midab ahayn, ku af ahayn, haddana wada nool. wada noolaashuhu quruxda uu leeyahay in waxaa in badanoo qurba joogta ka mid ah ay go'aansadeen inay ku soo noqdaan waddankii, taasna ay keenaan waddanka gudaheeda.
Yuusuf Maxamed Barre,
wasalaamantihiin. horto wax walba waxaa fiican siduu ku dhashay in dib loo milicsado. qurba joognimada maxaa keenay? qurba joognimada waxaa keenay ama dad colaad ka cararay ama dad ma aragtay dhaqaale doon ah oo dibad aaday si meeshii uu joogay maadaama uu waxba ka waayay meel kale oo u dhaanto inuu helo u tegay. marka maxay la kulmeen wey? waxay la kulmeen dad sii deganaa oo ayagii ka badan, yay dhex galeen dadkii, waxay noqotay in dabeecadoodii la qaato si loola qabsado. marka tiiba waxay keenaysaa 3 shay: aragtida la yiraahdo kumilanka oo qofkii kaa tegay in uu meeshii ku milmo oo dib uu soo noqon, iyo in uu dhaqankii ka qaato oo ruux multicultural ah uu noqdo, laba dhaqamo kala duwan wato uu ku soo noqdo. wuxuu kuleeyahay shayga ugu horeysa isku gafaysiin buu waxa weeye meesha uu joogo haddaad ugu tagto privacy-giisii baad wax u dhintay. waa inaad weydiisaatana waan kuu imaan ood permission ka qaata. annagana waxaan naqaanaa qofkii maadaama uu bulshadii ka mid yahoo uu kula dhashay inaad saacaddaa doonto aad u tagto.
anigu lama qabo Yuusuf taas. haddii aan tusaale ina siiyo, soomaalidu markii ay tageen qurbaha, gabdhaha iyagu khayr allaha siiyo xijaabkoodii may dhigin, maasiyadka xijaabka waxaan geynay tuulo walba iyo goob walba, waxaan keenay dadkii kaloo islaamka ah inay nagu daydaan haddaanu nahay soomaali, oo ku dhiiradaan inay xirtaan shacaayirtooda islaamka iyo dhaqamadooda ay soo bandhigaan. meel walba waxaan ka dhignay masaajid, waxaan furnay madaaris wadamadii xagga, waxaan tusnay dhaqankayaga, waxaan barnay soomaalida. awal waxaa laga haystay hadal keliya, laakiin hadda waxaan tusnay waxa aan nahay, waxaan haysana ganacsi. meel walba waa ganacsi. haddaad aragto meel kasta qofku waxaa laga yaabaa inuusan xitaa luqadii aad u aqoon, sidaasoo ay tahay wuu ganacsanayaa, baabuurtuu wadaa ganacsigiisa oo self employga ama qofku dukaankiisa gaarkaabu leeyahay.
waxbarashooyinkii baan galnay, meel walbaan galnay. Waa tahay daahiro kusoo dhoqonayaaye Yuusuf, miyaanay kuu muuqanin horumarka xagga diinta iyo dhaqanka iyo sida ay dadkii u ilbixinayaan waxaana ay ugu soo gudbinayaan bulshada Soomaaliya?
In fact, saad hadda u sheegayso wax uu ka jira, laakiin markaad laba dhinac ka fiiriso, annaga waxaan nahay dadkii aana bixin, een dhaqamadooda aan la afecti garayn. Weli miina arkin dad annaga naga socdo oo intaan u aruurinay ciyaal oon Amerika geynayn ama Ingiriiska oon leenahay dhaqan celin baan u wadnaa. Laakiin waxaan aragnaa wixii annaga diaspora naga aaday 24 saac dhaqan celin bay keenaan. Dhaqaalihii baa soo haray, waa runtaa dhaqaale fiican bay keeneen. Waxaan ka hadlaynaa dib u dhis, dal burburay iyo dad burburay badbaadadiisa. Dib u dhiska wuxuu kaaga baahan yahay Soomaali communityga meeshaa joogto, inayna ku xirnaanin qoys iyo qabiil, maadaama ay dad multicultural ay yihiin. Waxaan u aragnaa dad Soomaalinimada u adeegi kara inay yihiin North Eastern-kan abaaro fara badan baa ka dhacay. Maad maqashay Soomaali diaspora jiro oo usoo gurmaday oon shaqsi shaqsi ruux dadkiisi wax u diray aan ka ahayn?
Aniga waxaan qabaa lama fikradaha qaarkoodna waxaan isleeyahay waa kuwo u baahan in wacyiga ama duruufuhu ay keeneen. Waxaa ka mid ah hadda marka la yiraahdo kaleeto dhaqan celinta marka laga hadlo, annagu ilmahayaga waaba dhaqan celinaa, laakiin Soomaaliya dhaqan celinka waaba jirtaba, cunugu qori buu wataa, cid maamusha ma jirto. Annagu weli waxaan isleeyahay communitygaaba nool oo nololi ku jirta, qoilmihii aanu aragnay inuu xoogaa kala dambeyn, xoogaa aan aragnay inuu baalaynayo, waxaan isku dayna inaan saxno. Laakiin gudihii waad ogtihiin waxba kama jiraan kuwa yagaa run. Xagga dhaqaalaha markaad tiraahdo IMF-ta iyo World Bank-ga 1.5 billion lacag dhaafaysa ayay sanad kasta dadka qurba joogta oo Soomaalida ay u soo diraan wadanka gudihiisa kusoo diraan. Waxay ka badan tahay waxa ay bixiyaan hay-adaha dhan wax kasto lasu oo maca dowlad maca NGO-yo lagu taageero ayay ka badan tahay. Waa arrin ka badan. Taasi waxay muujinaysaa inaan yihiin laf dhabarka wadanku ama mishiinka wada wadanka. Lacagtaas hadii aan la helin waxa weeye wadanku meesha uu maanta joogo ma joogi karo, mana nuucsadeen. Marka waa dad muhiim weeye dadka qurba joogta.
Ad iyo dhibaatadii kors waxay ahaayeen Abwaan Daahir Maxamed Xaashi oo in ka badan 20 sano ku dhaqlaa wadanka Ingiriiska oo u horeeya qurba joogta, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo maamulka iyo maaraynta ku takhasusay dooda gamleynta iyo joogta. Intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Todobaadkaasi gaabana waxaa Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere. Haatan dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda galabta iyo wararkeenu maraynaaya aynu ku wada nasanno heestan u qaadaya fanaanka Cawaal Aadan.
Ko ida ko wale ya tarike wa
hogaag dhegeystayaal, heestaasi bay dhawaale ere iyo weliba codka fanaanka Cawaale Aadan waxay ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka VOA oo halkan idinkala socotiinaya anigu Cabdixakiin Shiruucatan iyo kuna tidna masaayo nabadgelyo.